دان سلاوتان لبید من شاهد علوی وکر چوارشمه کتر لخزمتی ایو دم با پیشکش کردنی برنامه حوتانه روانگ امرو دا پرژین سر پرسی دولتی نوی حسن روحانی لچن روژی رابردو دا نوی او وزیرانی که حالی بجاردون با دوری دوهمی سر و کماری خوی پیشکشی انجمنی نونرانی ایرانی کرد و تا مجلس و به اوان دبیت دروش کاتیان هی با او کبریار بدن که کاملا موزیانه پسند کن و کامی رد کن و لگل اوه که لم لیسته دا نه نیوی جنی تیدایا و نه نیوی هیچ سنیگ و نه هیچ کردیگ نه هیچ بلوچیگ پرسیار اوه که ام وزیر تازانه چند رنگ دانوی او داخوازیانن که دنگ دران بویانه لکاتی دنگ دانه که دا به پی امارکان هم سنیکان هم کردکان زیاترین رژه دنگدانیان بوه با حسن روحانی لدو پارزگای کردستان و هروها سیستان و بلوچستان چن اون دنگدانی اوان که کارگریه که برچاوی ها بوه لبردنوی حسن روحانی دا رنگدانوی هی لم کابینه تازه دا بوچی حسن روحانی سر رای شعرکانی لکاتی حلمتی ها جاردنکان هیچ وزیری که جنینی راست امرو دو دانه جیگری سر و کمر و دانی راویشکار و تسیه کس لجنان را گیندران با کابینت بلام وگو وزیر دوای تجربه وزارت خانمی دست جردی و وزیر سلامت لدولت روح احمد جاده ایم وزیری جنمان نبوه سنیکانی شروع کمیشه لپراویس خراون امرو میوانداری برزان که کشیار رستمی روشنموان لطارانو که گاگری اسمایل نجات روشنموان لطریش دکین که کشیار بخیر بین
زور سپاس لخزمتم
که اگری بخیر بین
خیزو سلام هیا که شاید بو اوی برستر و بیسرانی برستان و میوانی برستان
زور سپاس لسر از انتان لگل که کشار دست بیکین که کشار برای برزد او کابینت او ناوان او حفده کسکا معرفی کراون دیارشتا وزیری بابلین پرورده بالا وزیر علوم معرفی نکراو اوانا چند رنگدانوی خواستی دنگدران و چند نمایندگی او سرکوت ندکن که روحانی تو ماری کرد؟
بروای من موضعی زوره کابینه که ناساند راو دراو ناوکانین با پرلمان کم ناوان زور چی آوازن لوشته که ما با آرمان پی بوا بیرمانه کرده و که دولت حسن روحانی لدوری دوما بتوانه کاریان لگل کم پیمان وابو حسن روحانی لدوری دو ما بپیوی که ایتر پیویسی بر رأی نماواتوانه زور بویرانه تر روبر روی مشکلکان و کشکانی ولاد بیتوا ریفورمی زور قول و بنشینه و ریشهی که بتای بدل بشی عبوریا بلام هیچ کم بگلو کارانی نکروا ببروای من حسن روحانی استراتژیکی رونه حسن روحانی نایوید هیچ جور نارضایتی گروی کمالایتی و یا لروی عبوری و یا لروی سیاسی و لناو خلک دروس که بوی پیگی خویل دزنه اما جوری که محافظ کاریه که روی اول لان حسن روحانی و کابینه چی دانا و بتای بجگه لچن نفره کن که کابینه چی ممنوان دا هیچ امیده چی تایبت نیه پیان و پیم وابه همو خلق راچاویشتی زیادریه کرلا سر و کماری ها بشهد را
که کشه برازه دلیه که نایوید هیچ نارضایتی که کمالایتی دروس بکات بیتنوای اما وکو کارک دبینن با حال بجاردنی او ناوانه با وزارت آیا اما به معنی اویه که گره که این نارضایتی کمالایتی دروس که اویده فرمون یا اما به شیوه یک قبول کردنی او کاری گره یعنی که رنگ لایده سلاتی بالاوه یا للاینی برانبرو خراوی تسر رو حسن روحانی
من پێم وابێم حەسەن ڕۆحانی ئەوێم چوار ساڵەی بێ ئەوەی کە شتێکی تایبەت ڕووبات تەواو بکات و دەوڵەتەکەی تەحویلی سەرۆک کۆماری داهاتووە حەسەن ڕۆحانی خەوی پۆستی باڵاتر لە سەرۆک کۆماریە بینێوە لەبەرەوە نایەوێ کۆمەڵگاکەی خۆی پشڵەژێنێ ئێمە باوەڕمان وایە کە ئابووری ئێران بە تایبەت و زۆر بابەتی تری کۆمەڵایەتیش حەتا پێویستی بەوە هەیە کە کەسێکی بوێر بێت و ریفۆرمی کی قوری تیاب کا بیوی زور شت بگوارد آسایی همو ولاته کی دنیا اگر سر و کمارگ یا اگر وزیرگ یا تیمگ بیوی کاری کی واب کا رنگ لناو خوب کی کوچ و خیابانا مشکلی بود روز بی او پیگی که بویتی لیو پیش لده سیبا بلام ام پیمانوی ام شتی که پیویست و ضروریه بیو کارب کرد بلام حسن روحانی نشانیه که نوی همچین کاری که لگلوی که جناب فرمود که کاریگری ورگرت بید لبرگ ده صلاتی بالا و من پیم وایا ام پیش بینی مانه که همچین کاری که بلام همچین کاری که نکروه حسن روحانی زیادتر لابی کرو لگل کسانه که لآسی اوان بلام لبشکانی تری ده صلاتان بو اگر دعا روش پیویستی بدنگی اوان بو بوشوین هایی که در بتوانه لوانه استفاده بکن و من پیم وایا الان هم ریفورم خوازکان هم خلکه که بی اوی که نفع کتایی بد برن لسر و کماری حسن روحانی دنگیان پی اوا اوانیش توران اوانیش پیان وایم کابینه کابینه چی سرکوتونا بدوا ده صلاتیش پیم وای همچین باوری که بلام او کسانی ترکه اوانا اکترن لسر ام سینه که سیه پیما بیوان توانیوان هر کامیان نفر یک دو نفر یا سه نفر وزیر وگ نوینری خواهم بنیر ندواته که حسار روحانی
زور چکه دینو لای برازد با بس باولین توانایی و بواری او وزیرانه که با بشی عبوری حال بشیر دراون که اگه اگری برای برازد چی ام کابینه رنگدانوی روالتی راستقینه کمار اسلامی و حسن روحانیه یا اما بشیوه کارگری ده سلاتی او ده سلاته که پیانده کتر پاوان خواز یا اصولگره کارگری اوانه لسر حسن روحانی و رنگ روحانی ویسته بیتی حول بداد با گارینی روالتی کابینه که لانی کم لو بواره و که توری اصلی و توجه که امشه واتا هبونی وزیری سنی و کردو کمایت یکن بشیوه دولتی که رنگ دانوی همو کمال گابید
که شاید پیش هموشتی امده بپرسیاره لخوم هم بکن آیا لچوارتی وی جمهوری اسلامی داشتیک بنوی سیاستی ناوخوی بونی هیا یا نا من تموه هشتیک بنوی سیاستی ناوخوی بونی نیا او که آقای روحانیش لچن بوزی رابردو دا چندین جار لقصکانی خوی لتنفیج و لتحنیفیج دا تکراری کرده و که دنگدان با دنگدان با کسی با کلیتی نظام بو اما دتوانی نو تفسیره بکن که بله وک خوی کتی ام نظام تنیا کشتی سکنداری که ناخدای که و ام ناخدای ریگه نداشته به نوی سیاستی داخلی شکل بگرید که تا همه بین باز بسر رو بکن که بوینه مثلا که روحانی توانی ویتی درصد دنگ لکردستان ورگری یا درصد دنگ لکمینه سنه مصب ور بگری یا درصد دنگ لجنان ور بگرید بوسی هیچ شتیکی ده برابر او درصد دنگ نداوه چون اساسا او درصد دنگ او نوع دنگ دانا للای اوان شتیکی زور جوری به قولی فارسکان که بخواهند دلن شیل مالیه جوری کلاو سرنانی خلکه اگه نا او دزانه که ده سالات لشویه و چیه که او در صد دنگ دبی اقرار بود در صد دنگانه بکرد تا حسن روحانی مشروع بید اما به تواویتی در کوتوه حال وقتی لرابردوش در زور بزختر امشتانه بردوام دوپاد و تو بلام خوشبختانه یا بدبختانه کمالگای ایران کمالگای که حافظه اینیه و هیچ وقتی به تجربه ورنگده و معمولا هنرشی داده که تجربه بکرده و نوم فرهنگی که به تایبتی لهمو ایران در باوه اما دنا اول که است روحانی کردیتی نه بازی با رهبریه تئوری کی زور نه زنم بلم چی زور باور نکرانه که ام پی منوابت رئیس جمهوری ایران دیت جگری رهبر اما شتیک بو اگر سالی 68 ام موضوع رویدا دلیلی او بو که رئیس جمهوری او کاتا لق تقید صلات دابو رئیس جمهوری او کاتا خوی بو حسنی هاشمی رفسندانی بود لەگەڵ ئەحمەدی خاتە خومینی گوا ئەمانە هاتن بازیەکی سیاسیان دەستێ کرد. ئیتر بۆچی بەردەوام ئێمە خەریکین ئەو تیۆریە دووپات دەکەینەوە ئەمانە دایان هەیە پۆستی باڵاتریانی ئەوەی کە دەوێت قرارە بێتە ڕەهبەر کێ دەتوانێت ئەو شتە سابت بکات؟ کێ دەتوانێت ئەو زەمانەتە بکات کە ئەم ڕێی جومهورە قرارە بێتە ڕەهبەر؟ چونکە ساڵی 68 کراوە. ئەمە چ نەزەریەکە کە بەردەوام لە نێو کۆمەڵگای ئێراندا دێتە بات؟ هەوجارە کە ئێوە چاو لێ بکەن، یەکێک لە وەزیرەکانی ئاغای ڕوحانی ئاغای بیتەرەفە. ئاغای بیتەرەف کەسێکە کە لە دەورانی وەزارەتەکەی خۆیدا قرارگای خاتەم میهێناوەتە ناو سیستم اقتصادی ئێرانەوە، یا بە قەول هێناوەتە ناو بەشی نیرووەوە کە ئێستا گەورەترین دەرامەدی قرارگای خاتەم دوای نەوت بەشی نیرو، بەشی ئاو و کارەبا و بەرن بوساتەیە. قرارگای خاتەم کە 40% اقتصادی ئێرانی بەدەستە و بۆ ئیسلاحی اقتصادی ئێران حتما دەبێت قرارگای خاتەم کۆنترۆڵ بکرێت، کە بۆ خۆی ئاغای ڕوحانی کوتوێتی ئەمە نەقسەی منە، نەقسەی کارشناسێکی اقتصادی، بۆ خۆی کوتوێتی اقتصادمان لە دەوڵەتێکی بێتفەنگ وەرگرتووە داوامانە بە دەوڵەتێکی باتفەنگ. زۆر باشە، ئەدی بۆ ئێستا نوێنەری دەوڵەتی باتفەنگت هێناوە کردوتە تەبەرپرسی وەزارەتی نیرو و لە کاتێکدا کە تۆ لە بوحرانێکی سەختی بەنێوی ئاودای، یعنی ئەوە چ مەفهومێکی هەیە کە مسەببی ئەو بحرانەیە کە ئێستا کە تێشیدان لانی کەمی بەشێکی ئەو ئاغای بیتەرەفە، ئەمە چ سازشێکی سیاسیە؟ بەڵام من لەو سازشە سیاسیە ناگەم بەڕاستی.
زۆر چاکە دینۆ لای بەڕێزت. ڕەنگە من پێم وابێ سەکاک و شیار دیا وڵام خۆی دادەوە، من پێم وابێ با پۆستی باڵا دەتوانێت بێتە با بڵێین بەرپرسی مەجمەعی تەشخیصی مەسلحەتی نەزام یا ڕەیسی ئەنجومەنی زانانی دەستوری واتە مەجلیسی خبرگانی قانونی ئەساسی. بەڵام کاک هوشیار، بە نسبەتی لایەنی ئابووری دەوڵەتی نوێیەوە، ئەو وەزیرانەی کە با بڵێین پەیوەندیان هەیە بە باسی ئابووری ئێرانەوە، چەند زیاتر لە چی بیرۆکەیەکی ئابووری ئیقتصادی نزیکن و چەند دەتوانن کاریگەر بن لە گۆڕانکاریەکانە بە نسبەتی ڕێژەی بێکاری، دابەزینی با بڵین بەهای پوڵی ئێران و هەروەها نرخی تەوەڕە؟
من پێم وایە بێ بزانێکین تیمی ئابووری مەبەستمان کێ. ئەگەر مەبەستمان تیمی ئابووری لەسەر پارامێترە سەرەکیەکانی بەشی ئابووریەوە، تیمی ئابووری بێتە وەزیری دارایی یا وەزیری ئابووری لەگەڵ سەرۆکی بانکی ناوەندی و سەرۆکی ڕێکخراوەی پلانداران و بودجە لە ئێران. ئەگەر نا وەزارەتەکانی شتێک هەڵکەین، ئەوە من پێم وایە ئەو شتێکە ئێمە دیمان لەو کابینەی کە بەڕێز ڕوحانی داوێتی بە پەرلەمان، ئێمە هیچ سیگناڵێکی باش وەرناگرین. ئێمە بینین وەزیری ڕێگاوبان ئاغای ئاخوندی معرفی کردووە ناساندێتی بە پەرلەمان، کە دوو جار استیزاح کراوە لە پەرلەمانی ئێران. یعنی ئێمە خەتەرێکی گەورەیە کەسێک کە لە 4 ساڵە دوو جار استیزاحی کراوە دیارەکە، استیزاحەکەی شکستێنەوە. بەڵام هەرەوەی کە گەیشتە لای استیزاح، یعنی ئەوەی کە پەرلەمان سیگناڵی باشی نایاتێ، ئەمە بۆ خۆی کێشەیەکی گەورەی. وەزیری کار ئاغای ڕەبیعی لەگەڵەوەیە کە سنووق خانەنشین بۆ سنووق خانەنشینەکان هەموویان لە ژێر دەستیەوان ویستێ، هەموان خەریکن ئیفلاسێنن، هەموان خەریکن وەشکەست دەبن. هیچ کارێکی تایبەتیشی بۆ ئەو سندووقانە نەکردووە لەم 4 ساڵەیە، و زۆربەی خەڵکیش لە دەستیان ناڕازی بووە لە دەست علی ڕەبیعی، ئەویشی دووبارە ناردوتەوە بۆ پەرلەمان بۆی 4 ساڵی تر وەزیر بێ. من لەگەڵەوەیان کەسانێک بیژن زەنگەنە یا مەحموود حوجەتی لە وەزارەتی کشاوەرزی، بیژن زەنگەنی لە وەزارەتی نەوت، کەسانێک بوون کە 4 ساڵی سەرکەوتوویان بڕێکرەوە، تۆیان توانی لە دەوڵەتی 12 هەمیشا بن. بەڵام کەسانێک وەک ئاخوندی یا ڕەبیعی نەخێر هیچ کامێک لەمانە کەسانێکی سەرکەوتوو نەبوون. تایبەت بە تیمی ئابووریە کەشی قەرار وایە سەرۆکی بانکی ناوەندی ڕابگرێ، لەگەڵەوەیە کە مشکلاتی زۆر گەورەمان لەسەر تۆڕی بانکی لە هەموو بانکانە لە ئێرانە هەیە. شێوازی بودجەدارانمان لە 4 ساڵی پێشوشە باژنە بۆ زۆربەی کێشەکانمان. ئێمە لە ڕووی بودجەوەیە بە خاطری ئەوە ئێمە ئابوورییەکی ئێمە ئابوورییە کە پەیوەستە بە نرخی نەوتەوە، پەیوەستە بە بڕیارەکانی دەوڵەتەوە. بێ شێوازی بودجەدارانمان بگۆڕدرێ، و وەزیری ئابوورییشی کەسێک داناوە کە کاوێکی بەتوانایە لە بەشی ئیجرایە، لە بەشی عملیاتە، بەڵام کەسێک نییە کە بتوانێت سیاسەتی ئابووری دانێت لە بەرەوەی کە بەشی ئابووری نەخوێندووە. ئەوەی کە چ بیرۆکەی پێڕەوەکان بە بڕوای من لەوە پێش لە دەوڵەتی 4 ساڵی پێشووە دکتۆر علی تەیبنیە وەزیری ئابووری بووە، ئەو کەسێک بوو کە لە مەدرەسەی ئابووری لەندەن دەرسی خوێندبوو، کەسێکی بەتوانا بوو، ئابووری ناز بوو و توانی زۆربەی کێشەکانی ئابووری ئێران کۆنترۆڵ بکا. بەڵام چون کسیک بو که رنگ حموشتیشی بخصی سر و کمر ناکر خیلی لاوه و ایسه کسانی که ناو هر جوری که اختش باسم کرد کسانی ممنوندن بایی هرچی چند پیوتره بلند باش و انجامی بن و بایی من باورم وای که حسن روحانی به چواست طالی به قراته پرنه هیچ بیروکی که تایبتی هنی و کشه اصلیش اوشتی که امرال ایران بازه کرد لم چند روشه که نوی او وزیرانه دراو بکابی نویا که براسی که ایویل ناو دولتا بسی سیاست یا بوری بکا اما هیچ عبوری نست که من ناو دولتانه ماوتنیا کسی کیش که بو او دوری خصوات و سر و کمر و همه کشه گوره پی معبل چهار سالی دهاتو با دولت روزه کن
زور سپاس که اگری به نسبتی اوی که هیچ وزیری کی جن هیچ وزیری کی کمایتی آینی و اتنیکی کن لوانه کرد و اهلی سنت لکابینه دانیه پتانوایه که او نهاوردن معرفی نکردنی وزیر جن یا سنی یا کرد یا بلوچ امش کاریگری لعنکانی تر لسر روحانی بیا اساسا روحانی باوری به من نبوه و چون کمالگای مدنی چون جنان چالکانی جن یا کردکان کردانوان به ما بیا رنگ هیچ کردانوی کنه بده چوار سالتر به همان ترتیب بشدهی حال بجردن رو
چرا تا بالا آخری پرسیاره که تنها دست کنم من پیم وای اینکه کردنوی که نبود تو هر وکو چهار سالی کریش دوباره هر وک امر یا وک دومان لوپش دوباره دیانه میدن و دلند استا اوکا است حسین روحانی اوکات که زیادتر اما فرقی اول قرار آنی که اما واقعیتیک دوباره قبول کن دویش آواه که اوشتی که استال ناوخوی ایران بوده دا اوشتی که استال ناوخوی ایران بوده دا روبه کمینکان نک روبه خوان روبه در صلاتی خوان روبه دریانی درون رژیمی جمهوری اسلامی نه بلام روبه کمینکان سیاس نقش رایگاهی که مشخصه که لنیوان روحانی و احمدی نژاد و فلان و فیساد هیچ جوازی اگنیه یو سیر کن دولتی روحانی لدولتی احمدی نژاد به جن دادنید حزبکی لاینگیری آقای ابراهیم رئیسی به لحبجارنی ریبرایتی دا پینز یا شش جن حال دبجارید اما نا جور بازی کردنا با اقلیتی که استاکه اگر جنید لناو ریبرایتی فلانه موضوع ببه فلان لنیا دولت داره بیاره لنیا غرب رایتی فلان حزب بیانی اول تو حزب مدرن و گرنه بیانی وینا مدرن. او حال بجاردن همایانا نتنیا کارک قیرانک لقیران کانی اتمیکو مسئله ما فی جنان و امانه تار سر نکه بلکو بعدی قیرانکش قوتر دکاتوا. رنگ من لو برای بخوم دست لانی کمی دست خوشی لحسن روحانی دکم که او بعضی کسیفی که پیش نیار کنند که آقای صادقی زیبا کلام بو او بازی کسیفی لگل خلق نکرد و اوی که ایتر امزاره که نلین که مادام فرضی مثال آقای قسیم عثمانی زوری خول ساس کرده بو که به وزیر لکابینه روحانی دا استاد چون که آقای قسیم عثمانی وکو کردی که سنه لکابینه دا که وای چشه کرد و چشه سنه لیران دا چهر سر بو تا آقا وزیرشان هست من وکو خون سپاسی روحانی دا کم که او بازی کسیفی که آقای صادقی زیبا کلام پیش نیاری پیر کرد او بازی کسی پی نکردوا اگر واقعیتش قبول کن ساختاری جمهوری اسلامی حلگری دابین کردی ماسی کمینکان نیا اخکاتی رئیس جمهور دید دلیم من برپرسم لبرابر آین تشیع دا آقای رئیس جمهوری برپرس لبرابر آین تشیع دا ادی لبرابر بقی آینکانی کدا چی آقای رئیس جمهوری برپرس لبرابر زمان فارسی دا ادی لبرابر بقی زمانه کانی که ایران چی لبرابر اوان در چه برپرسه کوای امد با خومن کلاو نکی نسر خومن با لوزی عطر درو لگل خومن نکی چه تایبد مندیه کی کماری اسلامی ده توانین لسر دانین که بلین او ساختاره او پیکاته توانه تحمل دیگر یکی هیا
زور سپاس
تحملی دیگری نیه براستی
زور سپن ببوره چون کاتکه من زور کمه که کشارگه بکره لیک دقا که بیون لیک اگریش پیتنوایه که ام کابینتی پیشنیار کراوه 30 ثانیه چند وزیری اگری یوه هیه که پارلمان دنگ بابلین رأی اعتماد ور نگرن
من
پیم
وایه که
من پێم وایە وەزیری خوێندن وەزیری ئەرتباطات تاییسێ ڕای ئێتماد وەرناکرن. ئەمانە کەسانێکن کە بە هیچ جۆرە پەرلەمانیە بەتایبەت ریفۆرم خوازەکان ناتوانن لەگەڵ یانە پێک بێن، مەگەر ئەوەی کە کایەک لە پشت پەردەوە کە ئێمە ئاگامان لێنیە لە ئارایە بێ وەوانیش دەنگی پێبن. بینام پێم وایە وەزیری خوێندن و وەزیری ئەرتباطات ناتوانن ببێ سیمزانێکین بۆ وەزیری خوێندنی باڵا کێ دەستنیشانەکە لەگەر ئەویش کەسێک نەبێت.
ئەی وەزیری کار و وەزیری باوەڵین ناوخۆچی
وەزیری ناوخۆشێکی گلۆ کەسانەیە کە کێشەی هەیە، بەڵام ناوی نەبرد لەبەرەوەی کە کەسێکە سەر بە ئەنیلاری جانی و ئەنیلاری جانی توانێت زۆر بە وردی
زۆر چاکە
جۆرێک بەرنامەکە برێتە پێشەوە کە دەنگ بێنێ، بەڵام وەزیری کار کەسێکە کە هەموو سیستمەکەی ژێردەستی خۆی بەسیج کرو بۆی بتوانن
زۆر
پەرلەمانتارەکان.
زۆر سپاس کە کاگاگری 15 سانیە تۆچی پێت وایە پارلەمان بەڕاحەتی و کابینە ڕای وەردەگری لە پارلەمانیاننا؟
پێم وایە زۆر بەیان ڕای وەردەگرن بەغێری ئاغای ئاخوندی، زۆر گومانم لەسەر ئاغای ئاخوندی هەیە. بەقەی ئەوانی کە بەتەوەجوو بەو فەزایەکە هەیە بە دڵنیان بە سازش دانراون و ڕای وەردەگرن.
زۆر سپاسانەکەم. دیارە پرسیاری ترما بوو بەڵام بەداخەوە کاتەکەمان کورد بوو. هیوادارم دواتر بتوانین بینۆ سەرم باسە. کاکوشیار ڕستەمی ڕۆژنامەوان لە تاران و کاگاگری ئیسمایل نژاد ڕۆژنامەوان لە ئۆتریش. زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە بەرنامەی ڕوانگەی حوتەدا.